habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawiya dunida v o a oo idinka imanaysa washington. waa habeen khamiista bisha may ee sanadka 2024 waa laba. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggan internetka v o a somali.com. idaacadda caawiya dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda caawiya dunida waxaa ka mid a barnaamijkii bandhiga v o a oo aan toddobaadkan ku eegayno nidaamka cadaaladda iyo xisaabtan la'aanta askarta dowladda soomaaliya ee dilalka u geysta dadka rayidka ah.
dowladdu sida qofka bani aadamka ah loo dacweyn karo ayaa dowladdana loo dacweyn karaa oo hay-adaheeda loo dacweyn karaa, madana loogu dacweyn karaa, maamul loogu dacweyn karaa, wixii ay geysteen lagu weydiisan karaa, maqdhow lagu weydiisan karaa, xaq baa taa loogu leeyahay. iyaguna xaq waxay u leeyihin inay iska difaacaan. xafiis baa u dhisan lahayd, xafiiska gareeqaanka guud qaranka, diin soo dacweeyey uu dacweeyey uu dowladda difaaco.
waxaa kaloon idiin haynaa warbixin ku saabsan wararkii u dambeeyey ee dagaalka Gaza.
Hamas waa inay go'aansato inay heshiiska qaadato oo dhab ahaantiina ay wanaajiso xaaladda dadka ay u malayso inay daryeesho ee Gaza. ma jiro waqti kale oo dib u dhac ah, ayuu yidhi Blinken oo arrinkaasi ka hadlayay.
xubintii dooda gaaban barnaamijkii wargeysada iyo qodobo kale oo caalamiya ayaad dhegeysan doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. saraakiil ka tirsan dowladda Kenya iyo ururka caalamiga ee laanqayrta cas ayaa Arbacadii sheegay in tirada dadka ku dhintay daadad ka dhacay Kenya tan iyo bishii March ay gaareen 180 ruux. masiibadan oo ka dhalatay roobab mahiigaan ah iyo fatahado ayaa sidoo kale waxaa ku burburay guryo, wadooyin, buundooyin iyo sidoo kale sida ay sheegeen saraakiisha Kenya. laanqayrta cas ayaa sheegtay in shalay la helay meydka 2 qof oo ka mid a 48 qof oo isniintii ku dhintay daadad qaaday degmada Maimuhu. ciidanka militariga oo kaashanaya eeyaha tababaran ayaa ka qayb galaya howlgallada gurmadka ee lagu baadi goobayo dadka daadadka la tageen. meelaha uu ka socdo howlgalka gurmadka ayaa sidoo kale waxaa ka mid ah deegaanka Kitengela oo 20 mayl u jirta magaalada Nairobi, halkaasi oo guryihii ay biyo ku hafteen. waxaa sii fiday daruuro kulul oo ka dhashay qarax buur ku taala dalka Indonesia, taasoo keentay in la xiro garoonada diyaaradaha. waxaa firirka buurta iyo fulkaanahaasi uu gaadhay tuulooyin iyadoo ay carareen 700 qof. 7 garoon diyaaradeed oo uu ku jiro garoonka caalamiga ee Samratulnagi ee magaalada Mandau oo ah caasimadda gobolka waqooyi ee Sulawesi ayaa xirmay kadib markii fulkaanaha ka qarxay buurta salaasadii uu dhacay, kaasoo ahaa kii labaad muddo 2 toddobaad gudahooda. iskuulada ayaa iyaguna albaabada loo laabay si caruurta looga ilaaliyo dambaska ka imanaya fulkaanaha ka qarxay buurta. waxaa dadka lagu booriyey inay ka fogaadaan ugu yaraan 7 kilomitir godka fulkaanada, waxayna uga digtay dowladdu dadka ku nool jasiiradda Tuglandang oo ah tan ugu dhow buurta suurtagalnimada daruuro aad u kulul oo ka iman kara qarax dheeraad ah iyo tsunami haddii qubada buurtu ay ku dunto badda. madaxa komishanka Yurub Ursula von der Leyen ayaa oo booqasho ku tagtay magaalada Beirut ee dalka Lubnaan ayaa sheegtay maanta Khamiis in midooda Yurub Lubnaan uu ugu yaboohay xirmo lacageed oo dhan 1 bilyan oo euro si looga taageero dhaqaalaheeda sii xumaanaya iyo ciidamada amniga. madaxa komishanka Yurub ayaa sheegtay in xirmadan ay gacan ka geysan doonto xoojinta adeegyada asaasiga ah oo ay ku jiraan caafimaadka iyo waxbarashada, inkastoo ay intaasi ku dartay inay muhiim u tahay Beirut inay horumariso dib u habaynta dhaqaalaha, maaliyadda iyo bankiyada si dib loogu soo nooleeyo jawiga ganacsiga iyo waaxda bankiyada oo sii daciifaysa dalkaasi Lubnaan. intaasna dhegeystayaal, waxaa inoogu hidal warkii dunida. toddobaadyo kadib duufaantii ku dhufatay Imaaraadka Carabta ayaa marar kale maanta oo Khamiisa waxaa ka da-ay roobab badan, arrintaas oo keentay in dugsiyadii iyo jaamacadihii la xiray iyadoo ardayda ay casharada ku qaadanayaan guryahooda. sidoo kale xukuumadda Imaaraadka ayaa ku dhiirigelisay shirkadaha in ay shaqaalaha u ogolaadaan in ay guryahooda kasoo dhex shaqeeyaan. faahfaahintan warkan waxaa diyaarisay wakaaladda wararka ee Reuters. xarunta qaran ee saadaasha hawada ee dawladda Imaaraadka ayaa sheegtay in duufaano wata dabeylo xoogan ay habeenimadii xalay ku dhufteen qaybo ka mid ah dalka. Afhayeenu hadlay dawladda Imaaraadka Carabta ayaa sheegay in daadad lagu arkay qaybo ka mid ah xarunta dhaqaalaha ee magaalada Dubai, waxaana garoonka diyaaradaha ee Dubai oo ka mid ah garoomada ugu mashquulka badan caalamka uu joojiyey 13 duulimaad. Shirkadaha diyaaradaha ee Emirates iyo Flight Dubai oo ay dawladdu leedahay oo fadhigoodu uu yahay magaalada Dubai ayaa uga digay rakaabka dib u dhaca ku yimid, waxaana garoonka caalamiga ah ee Dubai uu xaqiijiyey in jawiga cimilada oo aan sugnayn aawadeed 5 duulimaad oo imanayay xalay la leexiyey, halka 9 duulimaad oo iman lahaa iyo 4 duulimaad oo bixi lahaana la joojiyey. Roobabka ka da'aya Khaliijka ayaa keenay in dalka intiisa badan uu hakad ku yimaado, waxaana hakad galay isku socodkii magaalada Dubai halkaasi oo ay dadku ku dhex xayiran yihiin gaadiidka, xafiisyada iyo guryaha. Cilmi baarayaasha waxa ay filayaan in isbeddelka cimiladu uu keeno heerkul sare, roobab badan iyo khatarta sii kordhaysa ee fatahaadaha qaybo ka mid ah wadamada Khaliijka. Dhibaatadu waxay ugu sii daran tahay wadamada sida Imaaraadka Carabta oo aan lahayn kaabayaal nadaafadeed iyo biyomareeno ay ugu talagareen si loogula tacaalo biyaha roobabka ee culus. Gaadiid yar ayaa lagu arkayay jidadka magaalada Dubai oo sida caadiga ah mashquul badan, waxaana baabuurta qaar looga tagay wadooyinka u dhow suuqa weyn ee Ibnu Batuta Mall. Booyadaha biyaha ayaa taagan meelo badan oo daadadku ay ku soo rogmadeen, maadaama bullaacadaha magaalada Dubai aanay inta badan xamili karin roobab sidan u badan. Kadib markii dalalka Mareykanka iyo Faransiiska lagu arkay inay ku fidayaan dibadbaxyada lagu taageerayo Falastiin ee ka dhacay jaamacadaha, iyadoo ay ardayda ku baaqayaan xabad joojinka dhaqangasha Gaza iyo in la joojiyo taageerada Israa'iil la siiyo, Lisa Bryant ayaa la kulantay qaar ka mid ah dibadbaxyaasha sida caadada ah isugu soo baxaya magaalada Paris maalinta bisha May. Warbixin ay ka diyaarsayna waxaa inoo soo jeedinaya Cabdixakiin Shirwac.
Calamaanta Falastiiniyiinta ayaa xoogga lagula soo baxay intii uu caasimadda Faransiiska ka socday isu soo baxa sannadlaha ee maalinta shaqaalaha. Dibadbaxayaasha uu ka mid yahay Zinedin Amin oo ah arday jaamacadeed ayaa ku baaqaya in la soo afjaro dagaalka ka socda Qasa iyo weliba in wax laga bedelo siyaasadda Faransiiska.
We believe there's a genocide happening and it cannot continue that way. France has to take its responsibility, which is to hold the voice.
Waxaanu aaminsanahay inuu jiro xasuuq dhacaya mana ku sii socon karto jidkaasi. Faransiisku waa inuu qaato mas-uuliyaddiisa, taasoo ah inuu codkiisa nabadda ku biiriyo iyo inuu isku dayo in la helo xabad joojin, isku dayo in cadaadis la saaro Israa'iil. Zinedine ayaa ku biiray isu soo baxyo toddobaadka ka dhacay jaamacadda Sorbonne ee magaalada Paris, halkaasoo uu wax ku barto. Dibadbaxayaasha ayay iswaajiyeen booliiska, taasina kama aanay joojin inuu bannaanbaxu uu sii bato islamarkaana uu ku faafo jaamacadaha kale ee Faransiiska. Ilona Smith waa afhayeenka ururka ardayda oo ah dalad qaran, waxaana sheegtay in markastoo ay dawladdu isku daydo inay cadaadis saarto bannaanbaxayaashu ay sii xoogaysanayaan.
Nous ce qu'on voit c'est que plus le gouvernement il cherche à réprimer la jeunesse avec justement en envoyant des forces de l'ordre, en envoyant le CRS sur les étudiants
etc. Ayaa sheegay in ay dhiirigeliyeen dibadbaxyada Falastiin lagu taageerayo ee ka socda Mareykanka, halkaasoo ardaydu bilaabeen inay samaystaan meelo ay degaan iyo weliba gaajo ay kaga soo horjeedaan dagaalka Qasa. Boqolaal ayaana halkaasi lagu xiray. Dagaalka Qasa gaar ahaana waa arrin xasaasi ka ah dalka Faransiiska oo ay degan yihiin bulshada ugu badan ee Yuhuudda iyo weli Muslimiinta ah ee ku nool galbeedka qaaradda Yurub. Dibadbaxyada ayaa toddobaadkii hore ka bilaabmay jaamacadda culumta sayniska ee Beaux-en-Laye ee magaalada Paris, oo ah halka ay wax ku soo barteen madaxweyne Emmanuel Macron iyo weliba ra-iisul wasaare Gabriel Attal. Madaxa gobolka Paris ayaa hakiyay maalgelintii jaamacadda intay xasilooni iyo weliba kala dambayntu dib u soo noqonayso. Sharci dejiyeyaasha dhinaca bidixda ayaa taageeray dhaqdhaqaaqa bannaanbaxa, hase yeeshee konservatiifka iyo xukuumadda ayaa cambaareeyey waxay u arkaan habdhaqanka talaxtagaa. Ra-iisul wasaare Attal ayaa sheegay in markasta doodu ay furan tahay oo la ogol yahay, balse kiiska jaamacadda saynisku uu sheegay in arday kooban oo xanibaya jaamacaddu ay ku soo rogayaan aragtidooda dad badan oo ay dhiirigelisay aragtida uu ku tilmaamay in laga soo waariday oo laga soo tallaabiyey ilaa iyo Atlantiga.
هذا يوم سيد عبد الحكيم محمود شروع أو 45 سنة رسعت سنة كانت كده سنة سنة والله طاب صوم مالك في أوه. kadiisa naga soo taan walaanta Soomaaliga VOA xogeyaha arimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa soo gabagabeeyay safarkiisii ugu dambeeyay ee bariga dhexe isagoo aan wax wara ka soo saarin heshiis xabad joojin ah iyo mid lagu sii deynayo la haystayaasha Israa'il ee Hamas gacanta ugu jira Ra'iisul Wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu ayaa u sheegay Blinken intii uu socday kulan ay yeesheen arbacadii in aanay aqbali doonin heshiis kasta oo ku saabsan sii deynta la haystayaasha oo shuruud looga dhigayo joojinta dagaalka Gaza waxaana uu sheegay in hawlgal military oo qorshaysan lagu qaaday magaalada Rafah u dhici doono hadii ay jirto xabad joojin iyo hadii kalaba wariyaha VOA ee uga soo waran taariikhaha diblomaasiyadda Cindy Sein ayaa warbixintan inoo soo dirtay Abdul Qadir Maxamed Mursal ayaa inoo soo koobay
Hogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa arbacadii magaalada Tel Aviv kula kulmay qoysaska iyo ehelada la haystayaasha Israa'il ee weli gacanta ugu jira kooxda Hamas oo Mareykanka uu aqoonsan yahay urur argagixiso. Booqashadiisan ayaa noqonaysaa tii toddobaad ee gobolka uu ku tegay tan iyo toddobadii bishii Oktoobar ee sanadkii hore markaasoo uu bilowday dagaalka ka socda Gaza ee u dhexeeya Israa'il iyo Hamas kaasoo ay ku dhinteen ku dhawaad 5,000 oo ruux oo Falastiiniyiin ah sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Gaza. Blinken oo uu weheliyo wasiirka gaashaandhigga ee Israa'il Yoav Gallant ayaa arbacadii booqday marinka Kerem Shalom ee Gaza. Wuxuu sheegay Blinken in Israa'il ay samaysay tanaasulaad muhiim ah si ay u ogolaato in gargaar bini'aadamnimo oo badan la gaarsiiyo Falastiiniyiinta u baahan iyo in heshiis xabad joojin la gaaro isagoo intaa ku sii daray in dunidu ay ka sugayso kooxda Hamas inay qaadato heshiiska miiska saaran.
Hamas has to decide whether it will take this deal and actually
Hamas waa inay go'aansato inay heshiiska qaadato oo dhab ahaantiina ay wanaajiso xaaladda dadka ay u malayso inay daryeesho ee Gaza. Ma jiro waqti kale oo dib u dhac ah ayuu yiri Blinken oo arrinkaasi ka hadlayay. Laakiin kadib socdaal uu ku tagay dalalka Israa'il, Urdun iyo Sacuudiga ayuu Blinken u ambabaxay dalkiisa isagoo aan wax wara ka helin geedi socodka heshiiska xabad joojinta. Kormeerayaasha ayaa waxay sidoo kale indhaha ku hayaan heshiis ballaaran oo la xiriirinayo sidii loo caadiyeyn lahaa xiriirka u dhexeeya Israa'il iyo Sacuudiga, kaasoo laga yaabo ama ay suurtagal tahay in lagu bedesho heshiis soo afjari doona dagaalka Gaza. Ra'iisul Wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu ayaa sheegay inuusan doonayn in la soo afjaro dagaalka si loo gaaro heshiis lagu sii deynayo la haystayaasha. Wuxuu sheegay haddii xabad joojin ay jirto iyo haddii kaleba inuu dhici doono weerar military oo la qorsheeyay oo lagu qaado magaalada Rafah ee Gaza, halkaasoo ugu yaraan 1,000,000 oo Falastiiniyiin ah ay ka qaxeen. Brian Katalmis oo ah falanqeeye ka tirsan machadka Middle East ayaa VOA u sheegay in Blinken uusan awoodin intii uu safarka ku jiray inuu arrimahaasi horumar ka sameeyo, isagoo yiri
But I think the real hold up here is the fact that you've got an Israeli government led by Prime Minister Netanyahu that includes voices that strongly
waxaan filayaa xaqiiqda dhabta ah ee halkani waa xaqiiqada inaad haysato xukuumad Israa'il oo uu hogaaminayo Ra'iisul Wasaare Netanyahu, taasoo ay ku jiraan codad aad uga soo horjeeda dowlad Falastiin ay yeelato. Sacuudiga aad ayay u caddeeyeen inay rabaan xabad joojin laga sameeyo dagaalka Gaza sida ugu dhaqsiyaha badan, sidoo kalena waxay rabaan inay arkaan ballanqaad la xiriira dhismaha dowlad Falastiin ay yeelato. Katalmis ayaa sidoo kale wuxuu sheegay in xoghaye Blinken uu ku sugnaa Sacuudiga toddobaadkii lasoo dhaafay horumar badanna laga gaaray heshiiska difaaca iyo heshiisyada kale ee laba geesoodka ee u dhexeeya Washington iyo Riyadh, laakiin uusan ahayn heshiis ballaaran oo lala galo Israa'il.
aad ayuu mahadsanyahay Cabdulqaadir Mursal akaad nagala socoteenna walaanta Soomaaliga v o a haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii bandhiga v o a oo toddobaadkan ku saabsan nidaamka cadaaladda iyo la xisaabtanka askarta dowladda ee soomaaliya ee dilalka u geysta dadka rayidka Falastiin axmed iimaan ayaa inoo soo jeedinaysa
Soomaaliya waxaa sanadihii dambe ku soo badanayay maxkamadeynta askarta kala duwan ee dawladda ee dilalka ula kaca ah u geysanaya dadka rayid. Waxaanay dad badan u arkeen inay tahay nidaam cadaaladeed oo la gaaray in lagu la xisaabtamo askarta dawladda falalka ay u geystaan dadka shacabka. Balse waxaa jirta in hay'adaha amniga iyo guud ahaan kuwa dawliga ah ama gaarka loo leeyahay in iyana lagu qaadi karo dacwada madani ah. Haddaba sidee u wada shaqeeyaan dembiga sharci jebinta iyo tan madaniga ah marka ay dhacdo in askari ka tirsan dawladda uu qof shacab ah dhibaato u geysto? Waxaan su'aashaasi weydiiyey guddoomiyihii hore ee maxkamadda sare Ibraahim Iidle Suleymaan, haddana la taliyaha dhanka sharciga ee madaxweynaha, balse aqoontiisa sharci uga jawaabaya su'aashaas.
Horta mar wuxuu gudanayaa sharcigu gudanayaa oo xaaladda ka hadli mayno, markuu sharci gudanayo ama markuu shaqo gudanayo ee uu yahay xil gudasho iyada ka hadli mayno xaaladdaas. Waxaadan ka hadlaynaa waa xaaladda ay tahay ku tikar falka xagga awood, isagoon awood gudanayn oo shaqo ku jirin, amaba shaqadii iyo awooddii la siiyey mid ka badan isagoo isticmaalay. Labadaasna horta way jirta. Sida ay kareem u tahay oo haddii kareem lagu helo waxaa ka dhalanaya iyada oo daba socota madanigii baa daba socota. Hadduu iska daa inuu hub isticmaalay, hadduu dhirbaaxo waa dembi, hadduu dhirbaaxo waa dembi. Waxaa daba socota maxay tii iyana madanigeeda waa daba socotaa, oo qofka haddii la dhirbaaxo xanuun baa gaaraya. Xaq wuxuu leeyahay xanuunkaa gaaray iyo dhibaabadaa gaaday in magdhow laga siiyo. Wuxuu tilmaamayaa xeerka habka ciqaabta, wuxuu tilmaamayaa marka judgmentka la sameynayo xukunka in la raaciyo wixii madani ah ee ka dhashay kareemka dhacay ee lagu helay qofka marka lagu helo. Kolka sida loogu qaadi karo dacwad ciqaaba ayaa waxaa loogu qaadi karaa dacwada madaniga ah. Weliba waxaa dhici karta in intata lagu waayata ciqaabta lagu helata madaniga lagu helo.
Dad badan ayaan ku baraarugsanayn sharciga iyo xuquuqda uu siinayo muwaadiniinta iyo dadka kale ee dalka ku nool, iyadoo sababtuna ay tahay nidaamkii militariga oo aan xuquuqdaasi siin jirin dadka, iyo dhibaatadii dalka soo martay oo dad badan ka dabooshay muhiimadda sharciga iyo ogaanshiyaha xuquuqaha uu siinayo dadka Soomaaliyeed. Mar kale ayaan weydiiyey guddoomiyihii hore ee maxkamadda sare aqoon durugsanna u leh sharciga haddii xeerka ciqaabta iyo dembiyada uu dhigayo in hay-adaha kala duwan ee dawladda lagu maxkamadeyn karo si madani ah marka askartooda ama shaqaalahooda ay dhibaato geystaan.
Dawladdu sida qofka bani aadamka ah loo dacweyn karo ayaa hay-ad dawladdana loo dacweyn karaa oo hay-adaheeda loo dacweyn karaa, madani loogu dacweyn karaa, maamul loogu dacweyn karaa, oo wixii ay geysteen lagu weydiisan karaa, magdhow lagu weydiisan karaa, xaq bataa loogu leeyahay. Iyaguna xaq waxay uleeyihin inay iska difaacaan. Xafiis baa u dhisan lahayd, xafiisa gariiqaan guuda qaranka, in haddii lasoo dacweeyey uu dacweeyey uu dawladda difaaco ayaa u dhisan oo ay xaqiisa iyo waajibaadkiisa tahay. Waana maxay waa xagga madanigu ka difaacaya, sida xafiiska xeeraarinta uu ka difaacayo xagga ciqaabta ama criminalka ama dacwadaha u ogeeyo ciqaabta ah. Wixii madaniga ku saabsan ama hadday dawladda cid ku ashtakeynayso hanti ama madanihaadu ashtakeynayso iyo haddii iyada la ashtakeynayaba waxaa uga mas-uula xafiiska gariiqaan guuda qaranka uga mas-uula. Marka xafiis dhan baaba hawsha waxa saaroona miisaaniyad dawladeed ku baxdo oo xarun leh oo shaqaale leh oo xeerarkiisii leh.
Guud ahaan dacwadaha sharciga madaniga ahi waxay door muuqda ka qaataan xalinta khilaafaadka iyo ilaalinta xuquuqda sharciga ah ee bulshada dhexdeeda, iyadoo awood u siinaya qofka tabashooyinka qabaahi in ay xal u helaan tabashooyinkooda iyadoo la marayo wadiiqo sharci iyo garsoor. Sidoo kale waxay hay-adaha iyo dawladaha ku qasbaan inay dhexdooda isla xisaabtamaan kana fogaadaan wax walba oo horgeyn kara maxkamad madani ah. Wadamada horumaray waxaa saraakiishooda amniga ilaalisa la siiyaa tababare ku aadan xuquuqda shacabka iyo sida ugu habboon ay u ilaalin karaan. Afhayeenka ciidamada booliska Gaashaanla Sare Qaasim Axmed Rooble ayaan weydiiyey bal haddii ay booliisku helaan tababarada ku aadan sharciga iyo ilaalinta xuquuqda muwaadinka.
Tababarkiisa caadiga ah waxaa ku jira tababaro sida dadka bini-aadmiga loola dhaqmo iyo tababar ciidannimo. Ugu horreysa waa dugsiga, intaasu ku soo bartaa. Waxaa jira tababaro joogta ah oo maaragtay ciidanka booliisku uu qaato oo ku saabsan xuquuqul insaanka, sida dadka loola dhaqmo, dadka waayeelka ah, ardayda, wixii yani sharciga ka soo horjeeda, waxa maaragtay inta sharciga waafaqsan, mudaharaadyada yani way badan yihiin. Ciidanka booliisku uu qaatay way badan yihiin. Dugsiga kaliya kuma qaatee sanad kasta waxa la baraa waxa laala iyo wixii maaragta ku saabsan xuquuqda insaanka iyo arrimaha bulshada iyo xaaladahaas oo dhan.
Sida uu qabo sharciga madaniga ee Soomaaliya, waxa hay'adaha kala duwan ee dowladda lagu maxkamadeyn karaa fal dambiyeedyada ay geystaan shaqaalaha iyo askarta dowladda haddii qofka geystay xilliga dambiga uu dhacayo uu ku jiro shaqo, sida uu sharxayo garyaqaan Daahir Carab.
Dadka askartu dhibaatada u geysatay dabcan askarigaas waxaa lagu qaadayaa dacwad ciqaab ah oo lagu maxkamadeynayaa. Si taa la mid ah dadka dhibanayaasha ah oo ama askarigii cidii oo dhaawaca u geystay ama qofka dhimatay weliyodemigiisa ama eheladiisa leh iigiisa waxay xaq u leeyihiin inay dacwad madaniya ka furtaan maxkamadda, isla markaana ay dowladda weydiistaan magdhow in laga siiyo arrintaas iyada ah. Marka xaqay u leeyihiin waa xaq qaanuuni ah oo qaanuunka uu siinayo oo shuruucdeena ku qoran, gaar ahaan xeerka madaniga ee Soomaaliya.
Horey looguma arag laakiin in ay dhacdo. Maxaa diiday in dadku ay qodobka gubaan?
Falastiin aada umaasantahay. Horta marka koowaad waxaa rabaa inaan kuu sheego xeerka madaniga ee Soomaaliya, gaar ahaan qodobka 171 wuxuu jideynayaa in haddii la helo dhowr shardi, shuruudahaas dabcan qodobku toos dowladda uma sheegaya, laakiin qodobka micnihiisa waxay tilmaamayaan haddii askarigu uu si saxa dowladda uu shaqaynayay oo uu yahay askari diiwaan gashan oo lambar leh. Sidaasoo kalena dhibaatada marka uu geysanayay oo watay dareeska ciidanka iyo hubki oo watay, isla markaana uu shaqada ku dhex jiray, dadka waxaa u furan inay dacwo madaniya ay furtaan. Falastiiney xeerka madaniga ee Soomaaliya waxaa toos looga soo miinguuriyey xeerka madaniga ee Masar. Marka waxaa jirto dacwad madani ah oo kiis caan ah oo Masar ka dhacay, nin askari oo booliisa oo ka tirsan ciidamada booliiska ayaa wuxuu soo labisan oo hubkiisa heysto ayuu wuxuu tagay xaflad, kadibna xafladii arooska ayuu xabada ka riday. Xabadii uu riday ayaa qof dhibaato u geystay. Qofkii marka eheladiisii waxay furteen dacwad, waxaynu ku fureen wasaaradda arrimaha gudaha oo booliiska hoosta. Maxkamaddii marka magdhow ay u xukuntay iyadoo la cuskanayo qodobka 174 ee xeerka madaniga Masar oo laga lamid ah ama ku micno ah qodobka 171 ee xeerka madaniga Soomaaliya. Marka arrintaas inay xaq uu yahay waa xaq qaanuuni ah.
Kornel Qaasim ayaan weydiiyey haddii uu arko in hay-addiisa booliska ama wasaaradda amniga oo ay hoos tagaan lagu maxkamadeyn karo dembiyada ay geystaan askartooda si madani ah.
Yacni in nala kaga yeelay weli ma xusuusta runtii, laakiin waa arrimo yacni dhici kara oo arrimaha aan ka dacwo baxno nala kaga yeeli karo maxkamadda ayay ka mid tahay, ka hay-ad ahaan, ka shaqsi ahaan, ka sarkaal ahaan, ka askari ahaan. Yacni arrimona wixii sharcigu ogol yahay oo dhan waa ogolnahay waana nala qabsan karaa.
Mid ka mid a dhacdooyinkii ugu dambeeyey waxay ahayd kiis weli furan oo hor yaalla maxkamadda Racfaanka, taasoo lagu soo eedeeyey taliyihii saldhigga booliska degmada Huruwa Cabdifitaax Maxamed Xasan Qoslaaye inuu dil u geystay wiil dhallinyaro ah oo ganacsada ah oo lagu magacaabi jiray Abuukar Axmed Kaabax. Waxaana afhayeenka booliska Gaashaan la Sare Qaasim aan weydiiyey haddii hay-adda booliska ama wasaaradda amniga oo ay hoos tagaan booliisku ay u arkaan in lagu qaadi karo dacwad madani ah marka maxkamadda Racfaanka ay go'aamiso xukunkiisa, maadaama askariga la soo eedeeyey uu ka tirsanaa ciidanka booliska una adeegsanayay magaca darajada gaadiidka iyo qalab kale oo ciidanku lahaa
masuuliyadii hadda waa urus saabtaba askartii iyo sarkaalkii iyo baaragtay waxa soo qabtay waa hay'adii waaye baahan een hadda wax maaragtay hadda kiisaha anagaano een ku taagan maaha hadii maaragtay arintaas masuuliyadeeda ee tareeyashu ay dayici lahaayeen ah waa kula xisaabtami kara laakiin hadda yaani arintii waa la soo qabanay waa la soo qabtay maxkamada la geeyay waa lagu guuleystay waa arintaas waa arin u baahan ciidanka booliiska loogu mahadceliyo oo maaragtay kiiskaas uu sida fiican u qaabilay loogu mahadceliyo waayo maahane shaqsigu asagu waxa uu samayn karaa waxa uu geli karaa dambi waa uu geli karaa laakiin runtii taliyaha ciidanka iyo saraakiisha iyo kulligood isha lagu warhayaa taliyaha ciidanka waa manager gareeyaa maaragtay ciidanka yacni ishu ku hayaa waxa la falkii dhacana sidaasoo maaragtay oo soo qabtaa taliyaha ciidanka amarku ka yimid in la soo qabto waa la soo qabtay si fiican loo maamuuso
iyadoo ay taasi jirto oo hanaankii la maray cadaaladda haddana weli ma aaminsan tihiin oo ma la socotaa in hay-adda iyo booliiskaba lagu qabsan karo si madani ah maadaama awooddii ciidan lagu tagrifalay iyo hubkii ciidanka
waxaan ku yidhi arrintaasi arrin oo sidii loo baahnaa loo qaabilay weeye haddii aan la qaabili lahayn haddii aan arrintaas aan tilaabo laga qaadi lahayn oo aan la soo qaban lahayn oo aan dayici lahayn mas-uuliyad nagu taagan oo la dayacay way ahaan lahayd laakiin sidaas yacni hadda ha u dhiginee sida fiican oo maaragta arrintaas kiiskaas loo xaliyo taliyaha ciidanka tilaabada uu qaaday uu soo qabtay dhinacaas ka fiiri haddii la dayici lahaa laakiin ha
dacwooyinka madaniga ayaa ah mid aanay dad badani ku baraarugsanayn sidoo kalena aanan dalka xilligan ka dhicin waxaan weydiiyey garyaqaan daahir carab sababta keentay in dadku ay u qaadan xuquuqdan iyo xaqa ay u leeyihiin inay la xisaabtamaan hay-adaha dowliga ah haddii lagu xadgudbo
waxaan isleeyahay laba sababoodaa keentay inaan dadku aanay isticmaalin xaqaas ay leeyihiin sababkuba waxa waaye dadku soomaalida fahamka qaanuunka ee ka haystaan aada uu isiga kooban yahay sidoo kaleetana waxaa lagu soo tababartay oo soomaaliya ay kusoo tababartay dowladdii militariga ahayd oo dowladda in la dacweeyo ay aada u adkeeday marka hadda haddii dowladdii ay ka baxda militarinimada oo ay noqoto dowlad sifil ah dadku xaqa ay u leeyihin inay si toos u dacweeyaan askariga haddii uu noqdo askari muxuu ahaa militariga ay ku dacweeyaan wasaaradda gaashaaniga haddii uu booliis yahayna wasaaradda amniga ama wasaaradda arrimaha gudaha hadba askarigaasi wasaarad uu hoostagayo in la dacweeyo maxkamadda looga yeero kadibna maxkamaddu hadday u aragto in aanay jirin arrimo diidayo in xaqaas loo xukumo oo qaanuunku asigana uu tilmaamayo in ay maxkamaddu u xukunto eheladaas magdhow ay u xukunto marka qaanuunka si toosa ay ugu caddahay waa xaq qaanuuni ah oo qaanuunka uu siinayo ehelada iyo dadka dhibanayaasha laftooda uu siinayo ha yeeshee waxay u baahan tahay dadku inay ku baraarugaan isticmaalaan xuquuqdaas ay leeyihin waxaan isleeyahay haddii ay dhici laheeda dadku xaqaas qaanuuniga inay isticmaalaan wax badan ayaa yaraalahay dowladduna ma ogolaalahayn hubkeeda iyo dareeskeeda in dhibaato noocaas lagu geysto
inkastoo cadaaladda dalka soomaaliya ay usoo kabanayso sida dalka intiisa kaleba uu usoo kabanayo waxaa muhiim ay u arkaan sharciyaqaanadu in dadku bartaan xuquuqahooda dastuuriga ah iyo kuwa madaniga ah si ay u difaacdo noloshooda maalkooda iyo sharaftooda sidoo kalena ay hay-adaha dowliga ah shaqaalahooda iyo ciidamadooda u siiyaan tababaro iyaga iyo shacabkaba badbaadin kara dhegeystayaal waxaa naga xasuusinaya inaannu la xiriirnay xafiiska xeer ilaaliyaha guud iyo sidoo kale taliyaasha ciidamada militariga iyo booliiska si aan arrintan wax uga weydiino noomana suuragelin inaannu helno fakarkooda inta ayaanu ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii bandhigga v o a marka ugu horeysa oo ay noo suura gasho tiyana fakarkooda idin soo gudbin doona intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka bandhigga VOA intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo VOA
halka digisyal nagala socotaan waalaanta Soomaaliga daacadda VOA go'do waxa digisan doontaan xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhaqtarka Weydi iyo qodobo kale marka hore ay ku soo dhawaada warkii dunida saraakiil ka tirsan dawladda Kenya iyo ururka caalamiga ah ee laanqeyrta cas ayaa sheegay in tirada dadka ku dhintay daadadka ka dhacay Kenya tan iyo bishii March ay hadda marayso 118 qof masiibadan oo ka dhalatay roobab mahiigaan iyo fatahado ayaa sidoo kale waxaa ku burburay guryo wadooyin iyo buundooyin sida ay sheegeen saraakiisha Kenya laanqeyrta cas Kenya ayaa sheegtay in shalay la helay meydka 2 qof oo ka mid ahaa 84 qof oo isniintii ku dhintay daadad qaaday degmada Mai Mahiu ciidanka militariga oo kaashanaya eeyaha tababaran ayaa ka qaybgalaya howlgallada gurmadka ee lagu baadigoobayo dadka daadadku la tageen meelaha uu ka socdo howlgalka gurmadka sidoo kale waxaa ka mid ah deegaanka Kitengela oo 20 kilomitir u jira magaalada Nairobi halkaasii oo guryo badan ay daadadku qaadeen waxaa sii fiday daruuro kulul oo ka dhashay qarax ama fulkaano ka qarxay buur ku taala dalka Indonesia taasoo keentay in la xiro garoomada diyaaradaha waxaa firirka buurta uu gaaray tuulooyin iyadoo oo ay carareen boqolaal qof 7 garoon diyaaradeed oo ku jira garoonka weyn ee magaalada Sambratulangi ee Mandau oo ah caasimadda gobolka waqooyi ee Sulawesi ayaa xirmay kadib markii qaraxa buurtu ka dhacay salaasadii kaasoo ahaa kii labaad muddo 2 toddobaad gudahood dhaca iskuulada ayaa iyaguna albaabada loo laabay si caruurta looga ilaaliyo dambaska ka imanaya fulkaanaha qarxay buurta waxaa dadka sidoo kale lagu booriyay in ay ka fogaadaan ugu yaraan 7 kilomitir godka fulkaanada waxayna uga digtay in dadka ku nool jasiiradda Togolang oo ah tan ugu dhow buurta suurtagalnimada daruuro aad u kulul oo ka iman kara qarax dheeraad ah iyo tsunami haddii burburka buurta ka burburay uu ku dhaco biyaha badda madaxa komishanka Yurub Ursula von der Leyen ayaa booqasho ku tagtay magaalada Beirut ee caasimadda dalka Lubnaan halkaas oo ay ka sheegtay maanta oo Khamiisa in midowga Yurub uu Lubnaan ugu yaboohay xirmo lacageed oo dhan 1 bilyan oo euro si looga taageero dhaqaalaha xumaanaya iyo waliba ciidamada amniga von der Leyen waxa ay sheegtay in xirmadu ay gacan ka geysan doonto xoojinta adeegyada aasaasiga ah oo ay ku jiraan caafimaadka waxbarashada inkastoo ay intaasi ku dartay inay muhiim tahay in Beirut ama dawladda Lubnaan ay horumariso dib u habaynta dhaqaalaha maaliyadda iyo bangiyada dalkaasi intaas la dhigayaa waxa noogu idil urkii dunida degsiga nagala socotaan waa laanta Soomaaliga VOA Zambia ayaa markii ugu horeysay muddo 10 sano ah waxay horumar ka sameeyeen heerka ay ka joogeen halbeegga cabirka musuqmaasuqa caalamka sida ay sheegtay hay'adda Transparency International qaybteeda Zambia mas'uuliyiinta dawladda Zambia ayaa sheegay in go'aankoodii ahaa xoojinta sharciga iyo cadaaladda si loola dagaalamo musuqmaasuqa inuu noqday mid miro dhal ah sida uu warbixintan ku eegayo abaa ku eegay Socrates Short waxaana inoo soo koobay Ismaaciil Xuseen Farjar
gaasimaha fulinta ee hay'adda Transparency International faraceeda Zambia Maurice Nyambe ayaa VOA ugu sheegay Lusaka in halbeega cabirka musuqmaasuqu uu yahay cilmi baaris muhiim ah oo heer caalami ah hadda waa qiyaasta ugu isticmaalka badan ee musuqmaasuqa ee qaybaha kala duwan ee dawladaha caalamka oo dhan
Zambia has actually improved by 4 points in terms of the score now the CPI score runs on a continuum from 0
Zambia,
to 100.
Dab ahaanti waxay kor u kacday 4 dhibcood. Hadda halbeega cabirka musuqmaasuqa waxaa la eega ever ilaa 100, taasoo ever macnaheedu yahay in aad meel aad u xun joogtid oo ah halka ugu daran. Halka halbeega 100na ay ka dhigan tahay in aad nadiif ka tahay musuqmaasuqa. 10kii sano ee la soo dhaafay Zambia waxay kaalmaha hore kaga jirtay dalalka hoos u sii socday balse 3 sano ee ugu dambeeyay waxay boqolka dibcood ka heshay 33 dibcood halka ay haatan sare ugu kacday 73 dibcood ayuu yiri. Sida laga soo xigtay Transparency International, halbeega cabirka musuqmaasuqa ee loo soo gaabiyo CPI waxaa loo isticmaalaa in lagu qiimeeyo heerka ay dalalku ka joogaan musuqmaasuqa, waxaana go'aamiya qiimeynta khubaro kala gedisan iyo waliba ra'yi ururinta dadweynaha. Halbeega cabirka musuqmaasuqa ayaa ku qeexa musuqmaasuqu in uu yahay ku takrifalka awoodda lagugu aaminay adiga oo uga faa'iideysanaya dana gaar ah. Warbixin ay soo saartay hay'adda IMF 2023 oo ku saabsan nidaamka dawliga ah ee Zambia iyo heerka musuqmaasuqa ayaa tilmaamaysa in musuqmaasuqa la rumaysan yahay in uu sare u qaaday kharashaadka ku baxa qandaraasyada waaweyn iyo mashaariicda dhismaha intii u dhaxaysay 2015 ilaa 2022 oo uu xukunka hayay madaxweyne Edgar Jagwa Lungu. Warbixintu waxay kaloo sheegtay in dhaqaale aad u badan oo lagu maalgeliyo mashaariicda kaabayaasha dhaqaalaha sida dhismaha wadooyinka in la ogaaday in wax isdabamarin lagu sameeyay. Saameynta uu musuqmaasuqu ku yeeshay dhaqaalaha ka sokow, ururka aan dawliga ahayn ee Lobby National Women ayaa sheegaya in hogaamiyaasha haweenka ee Zambia ay la kulmeen caqabado waaweyn oo ka dhan ah ka qaybgalka siyaasadda, taasoo ay ugu wacan tahay musuqmaasuqu. Juliet Chibuta oo ah madaxa fulinta ee ururkan haween ayaa sheegtay,
"It's now responding to what we have been advocating for. We have been advocating for corruption to reduce."
Hadda arrintani waxay ka jawaabaysaa wixii aan u doodeynay. Waxaan u ololeynaynay in la yareeyo musuqmaasuqa si ay haweenku si xor ah uga shaqeysan karaan deegaan xorka ah musuqa, sababtoo ah musuqmaasuqu wuxuu yareeyaa tirada haweenka si ay uga qayb galaan hababka maamulka iyo hoggaanka, ayay tiri. Tan iyo markii xilka loo doortay madaxweynaha Zambia ee haatan, wuxuu ballan qaaday in aanu sinaba ugu dulqaadan doonin musuqmaasuqa. Felix Nkulukusa, hogaamiyaha maaliyadda ee Zambia, ayaa ka sheegay shir ka dhacay magaalada Washington sida ay dawladdiisa uga go'an tahay la dagaalanka musuqmaasuqa.
We have established the inter-agency collaboration for asset recovery.
Waxaan u sameynay hay'ad isku xidha xafiisyo kala duwan oo qaabilsan soo celinta hantida. Intaas waxaa dheer, guddidii la dagaalanka musuqmaasuqa waxaa jira sidoo kale ilaa 11 hay'adood oo ka tirsan laamaha sharci fulinta iyo tiro kale, kuwaas oo dhammaantood ka wada shaqaynaya sidii dib loogu soo celin lahaa hantida loo qaatay hab musuqmaasuq ah, ayuu yidhi. Dadka dhaleeceeya madaxweynaha Zambia ee haatan ayaa ku eedeeyay in xadhigga loo geysto dadka ku eedeysan musuqmaasuqa in ay yihiin oo keliya mucaaradka ay ishayaan, taasoo u muuqata un ugaadhsi ka dhan ah maamulkii hore. Hase ahaatee, madaxweynaha Zambia ayaa ku adkaysanaya in la dagaalanka musuqmaasuqa aan loogu talagelin in lagu dhibaateeyo dadka ay siyaasadda isku hayaan. Sannadkii 2022 waxaa Zambia ay dhistay maxkamadda dembiyada la xidhiidha dhaqaalaha iyo musuqmaasuqa si ay u dedejiyaan kiisaska musuqa la xidhiidha. Ilaa haatanna maxkamaddaasi cid ma xukumin.
Aad ayuu mahadsanyahay Ismaaciil Xuseen Farjar oo warbixintaasi nala socodsiinay. Halkaad kala socoteenna waa laanta Soomaaliga ee VOA. Kadib dhigisaan nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Markana ku soo dhawaada barnaamijkii wargeysiga.
Kulanti wanaagsan idinkiin baa khiyaasan dhegaysanaysa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiin. Ma kuna soo dhawaada barnaamijkeenna waxyaabaha ay wargeysadu daabaceen haddii Ilaahay raali ka noqdana. Waxa idila socodsiinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo jooga Washington iyo aniga oo Cabdixaafi Dacwal Ismaaciil oo jooga London. Aynu ku bilowna Cabdixakiin oo wargeyska ka soo baxa dalka Britain ee The Independent. Warbixin uu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa muuqbaahiyaha ITV oo laga daawado dalka Britain, kana mid ah muuqbaahiyayaasha ugu waaweyn oo dacwad weyn lagu soo rogay.
Cabdixaafido, sida wargeysku daabacay xafiiska loo gudbiyo dacwadaha la xiriira warbaahinta, ayaa dacwad badan loo gudbiyey kadib markii wariyey Raaga Omar oo asal ahaan Soomaali ah waxaan u soo dhayay isaga oo warkii habeenimo tabinaya muqbaahiyaasi ayaa lagu eedeeyay inay ku guul dareysteen inay si degdeg ah uga bedelaan warka markii la dareemay inuu xanuunsanayo dadweyne badan oo Britain deggan ayaa xiriir la sameeyay xafiiska dacwadaha warbaahinta Britain ee Ofcom kadib markii raago Omar oo 60 jir ay ku adkaatay inuu warkiisi wado habeenimadii 26 bishii Abriil laakiinse uu dirqi warkaasi ku dhameeyay
Abd Hakim oo sida wargeys ku daabacay muuqaalka raage markii uu warka akhriyay ayaa la arkay in culays la soo gudboonaaday oo ereyadii ku adkaadeen inkasta oo uu warka dhameeyay 30 daqiiqo kadib dadka dacwadaha gudbiyay ayaa sheegay inay haboonayd in isla markii la ogaaday in raage hadalkii ku adag yahay hawada laga saaro oo wariye kale lagu bedelo xafiiska Ofcom ayaa sheegay in ay dacwadii soo gaadhay tan iyo wixii ka dambeeyay dacwadaasina muqbaahiyaha ITV ayaa waxa uu xaqiijiyay in xaaladda raage ay wanaagsan tahay nasasho iyo soo kabashana uu guriga iminka ku joogo
cabdixaafid oo wargeyska dagaati ayaa ka soo baxay isla dalkaasi Britain ayaa warbixin u daabacay waxa uu ciwaan uga dhigay hay'adaha samafalka Britain oo ka digay in wasaaradda arrimaha gudaha iyo laanta socdaalku ay Rwanda u mustaafuriyaan daayarta iyaga oo kaliya uga wada ah dalkaasi soo galay kaansalka qaxootiga Britain oo la shaqeeya carruurta aan waalidkood wehelin ee Britain iska dhiibaya ayaa sheegay in ay ka cabsi qabaan in daayartaasi Rwanda la geeyo iyadoo loo qaatay inay qaangaar yihiin laakiin laanta socdaalka Britain ayaa sheegtay in aan carruurtaasi aan waalidkood la socon la geyn doonin Rwanda laakiin waxaa jira kuwa da'dooda loo qaatay inay qaangaar yihiin
Abdi Hakim oo sida wargeysku daabacay kaansalka qaxootiga Britain ayaa sheegay inay jiraan 6 da'yar ah oo la shaqeyn ay la shaqeynayeen oo da'dooda muran ku yimi in la geeyo xarumaha lagu hayo dadka la mustaafurinayo 5 ka mid ah dhalintaasi iminka dawladdu waxa ay aqbashay inay ka yar yihiin da'da qaangaarka ee 18 jirka ah waxaana lagu hayaa xarumaha dhalinta aan qaangaarin halka mid ka mid ah aanu ku guuleysan inuu caddeeyo inuu yahay da'yar aan qaangaarin waxa kale oo jira Cabdi Xakiimow in 8 da'yar ah loo diray ogeysiiska ah in loo mustaafurinayo Rwanda oo la geeyay xarumaha mustaafurka ee dadka qaangaarka ah
Hadda xafiiska wargeyska The Independent ayaa warbixin kale u daabacay waxa uu ciwaan uga dhigay dawladda deegaanka mandaqada Scotland oo ka badbaaday in xilka laga xayuubiyo wasiirka koowaad ee dowlad goboleedkaasi Scotland haddii ay suurtageli lahaydna Xamse Yuusuf ayaa noqon lahaa mas-uulkii ugu horeeyay Islaama kana soo jeeda dadka laga tirada badan yahay ee xilka isaga iyo waliba dowladdiisaba laga xayuubiyo
intaasi ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabeynayna barnaamijkeena waxyaabaha ay wargeysada qoreen Cabdixakiim Maxamed Shiru oo jooga Washington iyo aniga oo Cabdixaafid Cawir Ismaaciil oo jooga London ayaan idinla socodsiinayaa tan iyo inta aan mar kale kulmayna hadii Ilaahay idmo sidaas iyo nabad gelyo
adeeyo masayhin Cabdixakiim iyo Cabdixaafid oo barnaamijkaasi si wada jiray inoo la socodsiinayaa halka kala socodteena waa laanta Soomaaliga ee VOA
idaacadda VOA waxaad si toos ah uga dhageysan kartaa FM-yada magaalooyinka Geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho waxaad VOA ka dhageysan kartaa VOA-da FM-teeda 99.9 iyo Radio Muqdisho FM-teeda 99.0.
Radio Kulmiye FM-ta 88, Radio Risala 102.2, Hargeysa 88.0 VOA.
Haddii aad Kismaayo joogto VOA-da waxaad ka dhageysan kartaa Radio Soyaal FM 88.0.
Gobolka Hiiraan Weyn FM 90 MHz, Radio Baydhabo 89.5 FM.
Haddii aad joogto Puntland, VOA waxaad ka dhageysan kartaa SBC Radio Boosaaso 89.9 FM, Qardho 89.9 FM. Isla muujadahaasi waxaad ka dhageysan kartaa Waaciye iyo Garowe.
Wajeer waxaad naga dhageysan kartaa Star FM 97.3, Mandera waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.5, Dadaab waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.1 iyo 92.4, waxaa kaloo naga dhageysan kartaan 107.6 FM, Xagar Dheerna waxaad naga dhageysan kartaa 97.1 FM.
halka dibna la socotana waa laanta Soomaaliga VOA markana ku soo dhawaada fabintii dooto gaaban waxa ina socodsiinaya Yasiin Ciise Wardheere.
Waxaan soo gaarsiinayaa waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno iskuulaadka wadanka Kenya oo dib loo dhigay markii labaad iyadoo duruufaha culus ee wadanka la soo gudboonaaday oo daadadka ay dad ku dhinteen ay saameyn ku yeesheen iskuulaadka wadanka. Haddaba dib u dhigistu ma tahay mid waqtigeeda ku soo beegantay mise waa lagu degdegay? Waa mowduuc dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxa ay kala qayb galaya Cabdisalaam Aadan Maxamed oo dhinaca waxbarashada ka faallooda iyo Maxamed Cabdirisaar Cabdullaahi oo isaguna ka tirsan dadka u dhaqdhaqaaqa ururada bulshada. Labada waxay joogaan magaalada Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa Cabdisalaam Aadan Maxamed.
Yasiin, waa salaaman tahay walaalkii Maxamedna waa salaamayaa iyo dhegeystayaasha. Tan ugu horreysa waxaa weye horta in iskuulada dib loo dhigo laiskuma haysto duruufaha sheegtay, laakiin waxaa laisku haystaa timingka uu soo baxay, warka uu soo baxay iyo qaabku ku soo baxay. Sababtana waxaa weye maalinta la sheegay, maalin waxay ahayd Axad, habeennimo ahayd, isla habeenkaas dad fara badan ayaa safar soo galay, gawaari soo raacay. Marka dadkaas oo soo safray iyadoon ognahay in looniga gaariga uu aad u sarreeyo, khataro fara badana soo maray, yaa mas-uuliyadii qaadaya oo lacagtoodii iyo habeenadaas ay beriyeen qaarta iskuulada laga xirtay, banaan ay beriyeen caruurta. Marka waxaad keenaysaa marka inconvenience, waxaa la isku haysto iskuul ha la furo ama la furi maaha, waqtiga informationku dadka soo gaaray ayaa muhiim.
Maxamed Cabdi Isaaq Cabdullah,
asalaamu calaykum wa barakaatu. Waxaan salaamayaa V O A iyo Cabdisalaasiga Katabo. Marka horeysa horta waxaan rabaa inaan wax yar aan faansiiyo walaalka Cabdisalaam oo ah waqti kasta xulsi kara ahaawa, laakiin su-aasha waxay tahay dowladdu waxay sameysay baarada sameynaysay, waxay fiirisay xakee sahlanayn habeenkas ayada lagu dhawaaqay waxaa macquul ah dowladda inay aragtay in nolosha ardayda ay geysa khatarkaas waxay ka imaan kartaa haddii iskuulkan arday jooday la wada biyo qaadaan ay dhintaan 10 caruur ah ama 10 caruur 3 caruur dhintaan, yaa ka daran arday ama waalid yahdo 1000 shilin ma kuska bixiyo kulaa gurigaagi hasa ka daran. Marka dowladdu waxay fiirisaa ofisaan arkay waxay fiirisay nolosha ardayda iyo waxay fiirisay nolosha muxuu ahaayaa dadkee shacabkeeda bay fiirisay. Marka si lo waxay yidhahdaa kahorta waa ka fiicanta daaweynta dadkii ilaa arday baa dhinteen, biyaa imaadeen oo dad baa qaaday, muxuu ahaayee dowladda mas-uulka ah gurigooda ha joogaan inta xaalad degeyso kadibna ha imaadaan.
Yasiirow, inta daadadka dhacay kahorba intaasoo gaari oo arday wadata ayaa ardayl ayaa dhamaaday. Taasi marka waa wax gacanta dowladda ku jir maaha accidentka ama biyaa, laakiin waa inaan fiirinaa iskuul marka laga hadlayo lagama hadlayo iskuul public bis lagama hadlayo, dadaa jira iskuul private haysto oo noloshood dhan ay ku xiran tahay iskuulkan private. Dowladdu markay leedahay iskuulo dhan la xiro oo la joogo 1 week waxay keenaysaa in dad fara badan noloshooda iskuulka ku xiran tahay ay noloshooda beelaan. Waxaa kale oo jira dadka habeenka soo safray oo qaar Kwale tagay, qaar Mombasa tagay, qaar Nairobi maray, lacag ku baxday ayaa bixinaya, taasan ka hadlaynaa. Iyo dowladdu sideedaba information markay bixinayso waa inuu ahaadaa timely, waa inuu waqtiga laga rabo uu soo baxo. Maalinkii Friday-da la rabay inay soo saaraan, roobku wuxuu socday bil, bishaas dhan dowladdu war ma soo ararimiya, war ma haysana dowladda.
Maxamed Cabdi Isaaq, isma su-aashii baan ku weydiinayaa, haddii waqtigii laga soo hormaray, haddana ay 7 bisha haddana dib loo dhigay markii labaad, ma kuu muuqataa in ay tahay dowladdu go-aanka ay qaadatay mid badbaadinayay iskuulaadka iyo dadka si dib loogu furo, mase waqti kale ayaa weli iman kara in dib loo dhigo?
Horta waxay ku xiran tahay cimilada iyo roobku xiran tahay, dowladdana mas-uulka ka saaran tahay badbaadada iyo badqabka dadka shacabkeeda. Wuxuu yiri waa kay xilliga waqtiga waa sax, waa waqtiga waqtiga munaasama ahayn. Laakiin waxaa dhisaa dowladdu waxay leedahay in nafar badan, waxaa yiraahday in dowladdu waxay lamid tahay inaa quraanjada. Waxaa laga yaabaa ayaga ku talagaleen inay furan iskuulka u furmo toos furmo, in war soo baxay ah in iskuulo fara badan ay biyaha qaadi karaan ama dal qaadi karo, oo markaas ay fiiriyeen dhinaca ah nolosha ardayda iyo waqtiga iskuulka furaya kee muhiimsan, oo markaas go-aan la gaaray unanimous la gaaray oo macnaha labada dhan wasaaradda waxbarashada gaartay ah in iskuulka dib loo dhigo, oo markaas ay noqotay wakiilkii hore ee yiraahday iskuulka la furaya ma aasan hadla, markaas waa inuu hadlaa wasiirka, markaas wasiirkiina uu hadla uu sheegay waa ogay timingka ma ahayn. Laakiin su-aasha waxay tahay haddii timingkaas oo lagu sheegay aad ku baaqatay oo ku badbaaday wiilkaaga ama gabadha uu daday iyo hadii taamiga lagu sheegay laheen u iman lahaa fulin mar u dhilaa iskuulkii dad ba qaaday oo u dhintay dagaal dhintaan yala qasan lahaa dawladda qasan lahaa marka dawladda weli robku ciib u socon weli waxa laga yaabaa hadana in dib loo soo dhigaba waxa ka dhisaa waa in muxuu ahaa dib loo dhigaba hadana asla habeenka isniinta ay soo galeyso ilaahayna iskuulku wuu xiran yahay ma furayo way waxay fiirinayaan badqabka bulshada
ugu dambeyntii cabdisalaam aadan maxamed waxaa tahay in waxbarashada ka sakeeya iskuulaad baad maamusaa wada ujeedaa dib udhac kastoo yimaada inuu saameyn ku layeeo karikalamka waqtiga loogu talagalay maxaad u aragtaa
yaasiino horta waxaa jira dad karnet oo imtixaana fadhiistaa jira oo very critical ay tahay waqtiga haddii marka laba asbuuc ama hal asbuuc dib loo dhigo dadkaas ardayda imtixaanka fadhiisana hadda imtixaan ku daatay yaa mas-uulka manhajka waa in la dhameeya manhajkaas hadii la dhameyn waayo yaa mas-uuliyadiis qaadi doonta taasna waa in laisweydiiyaa xalkana marka wuxuu yahay in dowladda ay fiiriso meelaha oo biyaha ka jiraan a dhahdo iskuulada hal asbuuc dibba loo dhigo meelaha ay waxba ka jirina dadka si ay tacliim socoto oo tacliimta aysan istaagaama ay dhahdo dadkii imtixaan galay iskuulada si passion oo tagaan inta kalena dibba loo dhigo ay dhahaan taasaa xal ilaya warkana uu noqdo waqti oo hore inuu imaado uusan dhahin
maxamed cabdirasaan cabdullaahi maxaad xal u aragtaa si aanay mar walba dib udhac ugu imaanin waqtiga imtixaanaadka la qaadi lahaa iyo ardayda aynaan gaar soo dhexgelin ama farqi soo ekin
waa inaad dowladda ka shaqaysaa ka hortaga waxba oka imaan karo muxuu ahaay waddankan dhisadatay tahay ama aday tahayba muxuu wax kasima ku yeelan karo marka hadda kaleeto waxaa la rabaa iskuulada inay lahaadaan program dhisteen oo ah hadduu roobkan da-o oo meeshaan lasoo galo ama rob soo galo wax saameyn kuma yeelan karto balse waxyaaba saameyn ku yeelatay wadooyinka maraynay marka dawladda isku laabata waaye ay fiiriso markaas wixii wax laga bedeli lahaa haddii laad waxbarashada horumarka waddanka muxuu ahaay dhismayaasha muxuu ahaay sida drenage kulaada la sameeyo muhiimadda ugu fiican walaalka bulshaen waxaa waaye intixaamaadka markii aa ku jirin corona haddaan fiirino intixaamaadka dib baa loo dhigay buug waa la dhameeyey madooga la dhamaystay imtixaanka waa la sameeyey wuu dhamaaday imtixaanka muhiimadda ma mudda qofka bini-aadanka qofka shaqsiga sida muhiim ah imtixaan wuxuu samayn karaa sana ka dambe isagu samayn karaa hadduu nool ilaah gaarsiiyo
aad ayaad u mahadsantay kuwaas waxay ahayd cabdisalaam aadan maxamed oo dhinaca waxbarashada ka faalooda iyo maxamed cabdirasaaq cabdullaahi oo isaguna arrimaha bulshada u ololeeya labaduba waxay joogaan magaalada nairobi doodi gaabaynta ayno joogtoonteenma kale wadanku kulmi doonno haddii ilahay raali karo saayo nabadgelyo
aada ayuu mahadsan yahay yaasiin ciise wardheere oo magaalada nairobi inagu soo diyaariyey xubintaasi dooda gaaban halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinka imanaysa washington markana kusoo dhawaada mid ka mid a heesaha dabacsan ee idinku talagalnay
midan gayaankii oo guurtideydii oo gees maraayey midaan gayaankii oo guurtideydii u gees maraaye inay goyso gebiga tuurto magar alaaba inay goyso gebiga tuurto magar alaaba gacaladaydii hay gowracdii garta u daaya gacaladaydii hay gowracdii garta u daaya jacayl guhaadiyo guluf sokeeye waa gaadihiisii jacayl guhaadiyo guluf sokeeye waa gaadihiisii wadnahagantiisiyo gaararkiisa ha iga xuuntee
wadnaha gantiisiyo garantiisa ay ga xuntee gacaladeedi hay gowracdi garta u daaya gacaladeedi hay gowracdi garta u daaya illay garabo la igali man ku gam ilaaye illay garabo la igali man ku gam ilaaye hadi gugedi yo garashadeedi sidaanu geyse gacaladeedi hay gowracdi garta u daaya guri samaadiyo gurbood xalaalan ku guulamaaye hadday go'aankii ku gabagabaysay inaanan guursan hadday go'aankii ku gabagabaysay inaanan guursan gacaladeedi hay gowracdi garta u daaya gacaladeedi hay gowracdi garta u daaya ruuxaad gargaarto adna ku gowrsha galad xumaa inay garteed tahay gafaan sameeyay gunteeda baaraa inay garteed tahay gafaan sameeyay gunteeda baaraa gacaladeedi hay gowracdi garta u daaya
heeskaasi aan dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa intiin idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a oodan le sidaasi nabadgelyo